Araling Artikulo 51. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 13 hanggang 19. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa panahon ng krisis. Temang teksto, huwag kayong mag-alala o matakot. Juan 14:27. Awit bilang 112. Si Jehovah, Diyos ng kapayapaan. Nilalaman. Nangangako si Jehovah na bibigyan niya ng kapayapaan ang mga nagmamahal sa kanya. Ano ang kapayapaang iyan at paano tayo magkakaroon nito? Paano makakatulong sa atin ang kapayapaan ng Diyos kapag may kumakalat na sakit, may sakuna o pag-uusig? Sasagutin ang mga tanong na iyan sa artikulong ito. Para po uno, tanong. Ano ang kapayapaan ng Diyos at ano ang maitutulong nito sa atin? May isang uri ng kapayapaan na hindi nararanasan ng mundo ngayon. Ito ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan na nagmumula sa pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating Ama sa Langit. Napapanatag tayo kapag mayroon tayong kapayapaan ng Diyos. Mababasa sa Filipos 4:6 at 7.
Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
May malapit tayong kaugnayan sa mga nagmamahal sa Kanya at nagiging malapit na kaibigan din natin ang Diyos ng kapayapaan. Unang Tesalonika 5:23. Kapag kilala, nagtitiwala at sumusunod tayo sa ating Ama, nakakatulong ang kapayapaan ng Diyos para mapanatag ang ating puso sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Para po dos, tanong. Paano tayo makakatiyak na posible tayong magkaroon ng kapayapaan ng Diyos? Posible ba talagang magkaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos sa panahon ng krisis? Halimbawa, kapag may kumakalat na sakit, may sakuna, kaguluhan sa lipunan o pag-uusig? Pwede tayong matakot dahil sa mga ito. Pero pinayuhan ni Jesus ang mga alagad niya. Huwag kayong mag-alala o matakot. Juan 14:27. Nakakatuwa, sinusunod na mga kapatid natin ang payong iyan. Sa tulong ni Jehovah, may kapayapaan sila habang tinitiis ang mahihirap na pagsubok. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan kapag may kumakalat na sakit. Para po tres, tanong. Paano posibleng mawala ang kapayapaan natin kapag may epidemya o pandemic? Pwedeng baguhin ng epidemya o pandemic ang buhay mo. Isipin na lang ang naging epekto ng COVID-19 sa marami. Sa isang pag-aaral, mahigit sa kalahati ng mga taong sinurvey ang nagsabi na hirap silang matulog dahil sa pandemic. Kaya lumobo ang bilang ng kaso ng anxiety, depression, pag-abuso sa alak at droga, karahasan sa tahanan, at tangkang pagpapakamatay. Kung may kumakalat na sakit sa lugar ninyo, paano mo makokontrol ang sobrang pag-aalala at magkaroon ng kapayapaan ng Diyos? Para po 4, tanong. Bakit may kapayapaan tayo kung alam natin ang inihula ni Jesus tungkol sa mga huling araw? Inihula ni Jesus na sa mga huling araw, magkakaroon ng epidemya o pagkalat ng mga sakit sa iba't ibang lugar. Lucas 21:11. Bakit may kapayapaan tayo kung alam natin ito? Hindi na tayo nabibigla kapag may kumakalat na sakit. Nakikita nating natutupad na ang sinabi ni Jesus. Kaya may dahilan tayo na sundin ang payong ibinigay niya para sa mga nabubuhay sa panahon ng wakas. Huwag kayong matakot. Mateo 24:6. Para po 5, tanong sa A. Kapag may kumakalat na sakit, paano makakatulong ang Filipos 4:8 at 9? Para malaman kung ano ang dapat nating ipanalangin. Tanong sa B. Paano makakatulong sa iyo ang pakikinig sa mga audio recording ng Biblia? Kapag may kumakalat na sakit, baka sobra tayong mag-alala at magpanik. Ganyan ang nangyari sa sister na si Desi. Nang mamatay ang tito, pinsan at doktor niya dahil sa COVID-19, nag-alala siya na baka mahawa siya at mahawahan niya ang nanay niyang may edad na. Natakot din siyang mawala ng trabaho. Kaya nag-alala siya kung saan siya kukuha ng pambili ng pagkain at pambayad sa bahay. Hindi tuloy siya makatulog sa gabi, pero nakaramdam ulit ng kapayapaan si Desi. Paano? Espesipiko niyang ipinanalangin kay Jehovah na tulungan siyang maging kalmado at mag-isip ng positibo. Mababasa sa Filipos 4:8-9.
Bilang panghuli mga kapatid, anumang bagay na totoo, seryosong pag-isipan, matuwid, malinis, kaibig-ibig, marangal, mabuti, at kapuri-puri, patuloy na isaisip ang mga ito. Gawin ninyo ang mga bagay na natutuhan ninyo at tinanggap at narinig at nakita sa akin at sasa inyo ang Diyos ng kapayapaan.
Para siyang kinakausap ni Jehovah kapag nakikinig siya ng mga audio recording ng Biblia. Sinabi niya, "Dahil sa malumanay na boses ng nagbabasa, gumagaan ang pakiramdam ko at ipinapaalala nito sa akin na mahal ako ni Jehovah." Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 5, makakatulong sa iyo ang pakikinig ng mga audio recording ng Biblia para magkaroon ka ng kapayapaan ng isip kapag may kumakalat na sakit. Parapo 6, tanong, paano makakatulong sa iyo ang personal na pag-aaral at mga pulong? Dahil sa kumakalat na sakit, baka hindi na natin magawa ang mga bagay na nagagawa natin noon. Pero huwag mong hayaan na makaapekto ito sa personal na pag-aaral mo o pagdalo sa mga pulong. Ipapaalala sa iyo ng karanasan ng mga kapatid sa mga publikasyon at video natin na nananatili silang tapat kahit dumaranas sila ng mga problema na tulad ng sayo. Tutulungan ka rin ng mga pulong na mag-isip ng nakapagpapatibay na bagay mula sa Biblia. Magbibigay rin ito sa iyo ng pagkakataon na makipagpatibayan sa iba. Habang pinag-iisipan mo kung paano inaalalayan ni Jehovah ang mga mananamba niya kapag may sakit sila, natatakot o nag-iisa, mapapatibay ang pananampalataya mo at magiging kumbinsido ka na tutulungan ka rin niya. Para po 7, tanong. Ano ang matututuhan mo kay Apostol Juan? Sikaping makipag-ugnayan sa mga kapatid. Kapag may kumakalat na sakit, baka kailangan nating panatilihin ang physical distancing kahit sa mga kapananampalataya natin. Sa mga pagkakataong iyan, baka maramdaman mo rin ang naramdaman ni Apostol Juan. Gusto niya sanang makita ng personal ang kaibigan niyang si Gayo. Pero noong panahong iyon, alam ni Juan na hindi iyon posible. Kaya ginawa ni Juan ang magagawa niya. Sinulatan niya si Gayo. Kung hindi palaging posible para sa iyo na puntahan ang mga kapatid, kontakin sila sa telepono, video call o text message. Kapag lagi kang nakikipag-ugnayan sa mga kapatid, mababawasan ang lungkot mo at mapapanatag ka. Kontakin ang mga elder kapag sobra kang nag-aalala at tanggapin ang pampatibay loob nila. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan kapag may sakuna. Para po 8, tanong. Paano pwedeng masira ng mga sakuna ang kapayapaan mo? Kapag naging biktima ka ng baha, lindol o sunog, baka sobra kang mag-alala at hindi ito agad mawala kahit tapos na ang krisis. Kung mamatayan ka ng mahal sa buhay, mawala ng ari-arian, baka sobra kang magdalamhati, mawala ng pag-asa o magalit pa nga. Hindi naman ibig sabihin yan na materialistiko ka o wala kang pananampalataya. Matindi ang pinagdaanan mo at inaasahan ng ilan na ganyan ang magiging reaksyon mo. Pero sa kabila ng mahihirap na kalagayan, pwede ka pa rin magkaroon ng kapayapaan. Paano? Para po 9, tanong. Paano tayo inihahanda ni Jesus sa mga sakuna? Tandaan ang inihula ni Jesus. Iniisip ng ilan na hindi sila makakaranas ng mga sakuna. Pero alam nating darami pa ang mga sakuna sa panahon natin at pwede tayong tamaan ito. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya na magkakaroon ng malalakas na lindol at iba pang mga sakuna bago dumating ang wakas. Lucas 21:11. Inihula rin niya ang paglaganap ng kasamaan, nakitang-kita sa mga krimen, karahasan at terorismo. Mateo 24:12. Hindi sinabi ni Jesus na ang makakaranas lang ng mga trahedyang ito ay ang mga dilingkod ni Jehovah. Ang totoo, maraming tapat na lingkod ni Jehovah ang naging biktima ng mga sakuna. Hindi man tayo makahimalang protektahan ni Jehovah mula sa mga sakuna, pero bibigyan niya tayo ng kailangan natin para manatiling kalmado at payapa. Para po Jis, tanong, bakit pagpapakita ng pananampalataya ang paghahanda natin sa sakuna bago pa ito mangyari? Magiging madali sa atin na manatiling kalmado kapag may emergency kung napaghandaan na natin ang mga gagawin natin bago pa ito mangyari. Pero hindi ibig sabihin na dahil naghanda tayo, wala na tayong pananampalataya kay Jehovah. Ang totoo, Kapag pinaghahandaan natin ang isang sakuna, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo na kaya tayong ingatan ni Jehovah. Paano? Pinapayuhan tayo ng salita ng Diyos na paghandaan ang mga sakunang pwede nating maranasan. Mababasa sa Kawikaan 22:3.
Nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago, pero tuloy lang ang mga walang karanasan at pinagdurusahan ng epekto nito.
Sa tulong ng mga artikulo sa magazine, pulong, at napapanahong mga patalastas, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng organisasyon ng Diyos na paghandaan ang mga emergency. Nagtitiwala ba tayo kay Jehovah? Kung oo, susundin na natin ang payong iyan ngayon pa lang bago pa magkaroon ng sakuna. Para po 11, tanong. Ano ang matututuhan natin sa karanasan ni Margaret? Tingnan ang karanasan ng sister na si Margaret. Nang magkaroon ng wildfire sa lugar nila, inutusan sila ng mga otoridad na mag-evacuate. Napakaraming lumilikas at hindi na makausad ang mga sasakyan. Napakakapal ng usok at hindi makababa ng sasakyan si Margaret. Pero dahil naghanda siya, nakaligtas siya. May dala siyang mapa sa bag niya. Kaya nakakita siya ng ibang daan papuntang evacuation area. Bago pa nga magkaroon ng emergency, sinubukan na niyang dumaan dito para madali niya itong masundan. Mabuti na lang at naghanda siya, kaya nakaligtas si Margaret sa sakunang iyon. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 11. Nakapag-evacuate ang isang sister dahil nakapaghanda siya. Ayon sa caption, pwede kang makaligtas sa isang sakuna kung nakapaghanda ka. Para po 12, tanong. Bakit tayo sumusunod sa mga tagubilin? Para maprotektahan tayo at ang iba, baka magpatupad ang mga otoridad ng curfew o utusan tayong mag-evacuate o sumunod sa iba pang tagubilin. May mga tao na hindi agad sumusunod kasi hindi nila maiwan ang mga pag-aari nila. Kumusta naman tayong mga Kristiyano? Sinasabi sa atin ng Biblia, alang-alang sa Panginoon ay magpasakop kayo sa bawat gawa ng tao, maging sa hari bilang nakatataas o sa mga gobernador bilang isinugo niya. Unang Pedro 2:13-14. Nagbibigay rin ang organisasyon ng Diyos ng mga tagubilin para manatili tayong ligtas. Palagi tayong pinapaalalahanan na ibigay ang ating contact information sa mga elder para matawagan nila tayo sa panahon ng emergency. Nagawa mo na ba yan? Baka makatanggap din tayo ng tagubilin na manatili sa bahay, mag-evacuate, kumuha ng supply o kung paano at kailan pwedeng tumulong sa iba. Kung hindi tayo susunod, baka manganib ang buhay natin at ng mga elder. Tandaan na binabantayan tayo ng tapat na mga lalaking ito. Sinabi ni Margaret, talagang naniniwala ako na nakakapagligtas ng buhay ang pagsunod sa tagubilin ng mga elder at ng organisasyon. Para po 13, tanong. Ano ang nakatulong para manatiling masaya at payapa ang maraming lumikas na Kristiyano? Marami sa mga kapatid na lumikas dahil sa sakuna, digmaan, o kaguluhan sa lipunan ang mabilis na nakapag-adjust sa bago nilang kalagayan at agad na nakibahagi sa espiritual na mga gawain. Gaya ng sinaunang mga Kristiyano na nangalat dahil sa pag-uusig, patuloy nilang inihayag ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Gawa 8:4. Nakatulong ang pangangaral para makapag-focus sila sa kaharian, hindi sa mahihirap nilang sitwasyon. Dahil dyan, nanatili silang masaya at payapa. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan kapag may pag-uusig. Para po 14, tanong. Paano pwedeng mawala ang kapayapaan natin dahil sa pag-uusig? Kapag pinag-uusig tayo, nawawala sa atin ang maraming bagay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Masaya tayo at kontento kapag malaya tayong nakakapagtipon, nakakapangaral, at kapag nagagawa natin ang mga gawain natin sa araw-araw nang hindi tayo natatakot maaresto. Kapag nawala ang kalayaan natin, pwede tayong mag-alala at matakot sa mga susunod na mangyayari. Normal lang na maramdaman iyan, pero dapat pa rin tayong mag-ingat. Sinabi ni Jesus na pwedeng matisod ang mga tagasunod niya dahil sa pag-uusig. Kaya paano tayong mananatiling payapa kahit pinag-uusig tayo? Para po 15, tanong. Bakit hindi tayo dapat matakot sa pag-uusig? Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos. Pag-uusigin din ang lahat ng gustong mamuhay ng may makadiyos na debosyon bilang mga alagad ni Kristo Jesus. Ikalawang Timoteo 3:12. Nang ipagbawal ang gawain natin sa bansa nila Andre, nahirapan siya na maniwalang daranas ng pag-uusig ang lahat ng lingkod ni Jehovah roon. Inisip niya, napakaraming saksi rito. Paano magagawa ng mga otoridad na arestuhin kaming lahat? Pero sa halip na mapanatag si Andre, lalo siyang nag-alala sa kakaisip. Ipinaubaya ng ibang kapatid kay Jehovah ang pwedeng mangyari at iniwasan nilang isipin na hindi sila maaresto. Alam nilang pwede silang maaresto pero hindi sila masyadong nag-aalala gaya ni Andre. Kaya tinularan ni Andre ang saloobin nila at nagtiwala sa Diyos. Di nagtagal, napanatag na siya at naging masaya kahit may mga problema. Sinabi ni Jesus na pwede rin tayong pag-usigin, pero tinitiyak niya sa atin na kaya nating manatiling tapat. Mababasa sa Juan 15:20.
Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi mas dakila kaysa sa Panginoon niya. Kung pinag-usig nila ako, pag-uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang mga sinabi ko, susundin din nila ang sa inyo.
Mababasa naman sa Juan 16:33.
Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan.
Para po 16, tanong. Anong tagubilin ang kailangan nating sundin kapag may pag-uusig? Kapag may pagbabawal o restriction sa gawain natin, nakakatanggap tayo ng mga tagubilin mula sa tanggapang pansangay at sa mga elder. Layunin nito na protektahan tayo, tiyaking patuloy tayong makakatanggap ng espiritual na pagkain at tulungan tayong patuloy na makapangaral hanggat posible. Sikaping sundin ang mga tagubiling iyon kahit hindi mo masyadong naiintindihan kung bakit iyon ibinigay. At huwag mong ibigay ang mga impormasyon tungkol sa ating mga kapatid o sa gawain ng kongregasyon sa mga taong hindi naman dapat makaalam nito. Para po 17, tanong. Gaya ng mga apostol noong unang siglo, ano ang determinado nating gawin? Nakikipagdigma si Satanas sa bayan ng Diyos, pangunahin na dahil sa kanilang gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Apokalipsis 12:17. Huwag matakot kay Satanas at sa sanlibutan niya. Nagiging masaya tayo at panatag kapag nangangaral tayo at nagtuturo kahit sinasalansang tayo. Nang utusan ng mga Hudyong lider ng reliyon noong unang siglo ang mga apostol na tumigil sa pangangaral, mas pinili ng mga tapat na lalaking ito na sundin ang Diyos. Patuloy silang nangaral, kaya naging masaya sila. Siyempre, kapag may restriction sa gawain natin, dapat tayong maging maingat habang nangangaral. Pero kung gagawin natin ang buong makakaya natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil alam nating napapasaya natin si Jehovah at naibabahagi natin sa iba ang nagliligtas buhay na mensahe. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 17. Brother na maingat pa rin nangangaral kahit nakatira sa lugar na may restriction sa gawain natin. Ayon sa caption, paano ka magkakaroon ng kapayapaan kahit mahirap ang kalagayan? Sasainyo ang Diyos ng kapayapaan. Para po 18, tanong. Kanino manggagaling ang tunay na kapayapaan? Makakapagtiwala tayo na kahit sa pinakamahihirap na panahon, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan. Sa gayong mga sitwasyon, dapat nating tandaan na ang kailangan natin ay ang kapayapaan ng Diyos, na si Jehovah lang ang makakapagbigay. Umasa sa Kanya kapag may kumakalat na sakit, may sakuna o pag-uusig. Maging malapit sa organisasyon niya. Isip-isipin ang napakagandang kinabukasang naghihintay sa iyo. Kung gagawin mo ang mga iyan, sasaiyo ang Diyos ng kapayapaan. Filipos 4:9. Tatalakayin natin sa susunod na artikulo kung paano natin matutulungang magkaroon ng kapayapaan ng Diyos ang mga kapatid na nakakaranas ng matitinding pagsubok. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kapag may kumakalat na sakit, sakuna, pag-uusig? Awit bilang 38, tutulungan kanya. Katapusan ng artikulo.